І в нашій студії ми вітаємо першого гостя, це Анатолій Маркевич, екс-заступник військового прокурора Центрального регіону. В органах військової прокуратури він працював з 82-го до 2005-го року, тобто понад 20 років. Доброго вечора, пане Анатолію.
Доброго вечора.
І фактично вибухи на складах – це піддослідність військової прокуратури, все правильно. Тобто що там сталося?
Так, це повинно бути розслідуватись саме військовою прокуратурою.
Я просто підкреслю, що військова прокуратура Центрального регіону – це 8 областей. Тобто ви, як заступник військового прокурора Центрального регіону, слідкували за цими областями. Сьогодні, на даному етапі, лунає три версії ситуації в Калинівці, тобто, що здетонувала вибухівка там, що призвела до більших вибухів – це диверсія, халатність та пожежа через природні обставини. От ви, як колишній заступник військового прокурора Центрального регіону, до якої більше схиляєтесь?
Спираючись на досвід розслідування попередніх випадків взривів на складах і арсеналах в Україні, а їх у нас за роки незалежності було досить багато.
От ви саме в довоєнний період, так? Ви говорите про Артемівське, Новобогданівку, так?
Новобогдановка, Лозова, так. Їх було багато. Новобогдановка неодноразово ж вибухала. Угу. І кожного разу виявлялося, що основна причина – це була недбалість службових осіб, які проходили службу на тих складах і арсеналах. Я більше схиляюсь, що найбільш вірогідно це є недбале ставлення посадових осіб до виконання своїх службових обов'язків, тому що зараз дуже зручна версія диверсії, але Вінницька область все ж таки досить далеко від зони бойових дій. І є певні сумніви, що так глибоко на територію України могла проникнути група.
Але недбалість недбалістю, але збитки є високими. От, наприклад, коли був перший вибух в Новобогданівці, то збитки оцінили, уважно слухаємо, майже 4 мільярди гривень. Це просто шалені кошти.
Нагадую,
згадайте, що це були ті гривні.
Ці гривні, так.
Це був долар по 5.
Так, це був долар
по 5. І згодом знову повторилася трагедія в Новобогданівці через рік, в 2005-му. Тобто перший раз в 2004-му. І так що ми можемо сказати, що фактично в армії існує таке розгильдяйство?
На жаль, воно існує. І ще одна з причин, що, на жаль, завжди, скажімо так, забезпечення охорони і обслуговування боєприпасів на складах боєприпасів дуже часто фінансувалось по остаточному принципу. Не вистачало фінансування для належної охорони і обслуговування тих арсеналів.
Але дивіться, в період з жовтня 2003 року від вибухів в Артемівську до жовтня 2015 року до вибухів у Сватово. Вибухів не було, тобто понад 12 років, власне. Потім сталося Сватово, і буквально за рік, півтора роки вибухи у Балаклії. Вже після цього, після Балаклії, нинішня ситуація у Калинівці. Тобто вже у післявоєнний період ми маємо за 2 роки три масштабні пожежі на військових складах. У всіх трьох випадках лунають версії про диверсійні групи, про підпали. І я пригадую, що у випадку з Балаклією, з пожежею в Балаклії, теж була озвучена версія про те, що підпал зробили з безпілотника. Сьогодні у ситуації з Калинівкою я теж знову цю версію прочитала. Це взагалі реально з безпілотника підпалити військові склади?
Я можу сприймати таку версію щодо подій у Сватово, тому що це Луганська область, нагадаю, це територія наближена до зони бойових дій.
Балаклія наближена теж до Російської Федерації.
Це досить далеко. І це будемо рахувати, все ж таки на той час це була мирна територія. І тут виникають питання. По-перше, вже коли почалися бойові дії, а в Балаклії сталися події півроку тому, то тільки 6 місяців минуло. Є Служба безпеки України, досить потужна, яка повинна була здійснювати контрдиверсійні заходи на тих територіях, де розташовані склади, бази, арсенали і інші військові частини. Щодо Сватова ми залишимо збоку, а от щодо Балаклії, питання виникло, така версія виникла відразу, але мене от як фахівця відразу насторожило, що ця версія виникла ще коли рвали, закінчували взриватися ті боєприпаси. Я як фахівець можу сказати, що неможливо висувати реальні версії, поки не зроблені, не виконані первинні слідчі дії, не оглянуто місце події, не зібрані докази, навіть не встановлено, де ж був очаг, де, звідки і чому все почалося. А ще до цього вже висунули версію, що там якийсь там квадрокоптер залетів і щось кинув.
А от поясніть людям, як це взагалі можливо після пожежі, після того, як вже все вибухнуло, що мало вибухнути, як можна взагалі встановити, що було причиною. Ну, це можна якось пояснити людям, які ніколи не стикалися з слідчими діями?
Слідчі дії, це можна визначити?
Це не тільки слідчі дії, проводиться огляд місця події, то досить складний огляд з фахівцями. Є в нас пожежники. А на пожежі, як от все згоріло нібито, а як встановлюють причину пожежі? Шляхом огляду, шляхом виявлення якихось дрібничок, там є фахівці, ті ж самі пожежники. А якщо були в нас місця подій і огляди місць подій ті самі Лозові. Спочатку, скажімо так, закінчувалося все горіти, взриватися. Потім туди запускали мінерів, сапьорів, які, або взривали, більшою частиною вони взривали то, що не взірвалося, вони розмінували територію, а потім туди заходили фахівці, пожежники, слідчі, ті самі сапьори, які по багатьох обставинах або по найбільших руйнуваннях встановлювали, де ж був очаг, з чого все почалося, це цілком можливо.
Якщо ми заберемо політичну складову, так, тому що радник Авакова Геращенко та екс-радник Авакова Ківа, вони сказали, що відповідальність за ці вибухи має понести голова Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, так, я не побоюся цього сказати, який є призначений міністром оборони, а також, ну, тобто це є кандидатура Петра Порошенка, так, тут йде така політична гра.
Він призначений, начальник Генштабу призначається указом президента.
Президентом, перепрошую, президентом. Хто насправді мав би понести от відповідальність за це? Тому що ця така казка про диверсантів, ми від вибухів до вибухів слухаємо. Так. От хто має понести відповідальність? От кого мав би звинувачити, якщо буде доведено, що це недбалість, військовий прокурор?
Давайте ми розмежуємо тоді, про яку відповідальність йдеться мова.
Ну, ж кримінальне провадження.
Є кримінальна відповідальність, кримінальну відповідальність може нести людина, дії або бездіяльність якої безпосередньо пов'язані з тими наслідками, які є. Тобто, а є ще політична відповідальність. Якщо навіть посадові особи там в їх діях не бачається там або недбалості, або чогось, але вони не вжили якихось організаційних заходів, то вони повинні нести політичну відповідальність. І ті прізвища, що прозвучали, йдеться, скоріш за все, про їх політичну відповідальність за той безлад, який існує з охороною арсеналів і баз боєприпасів. Тому що я не буду так категоричний, але хочу сказати, що події в Балаклії півроку тому, вони повинні були стати дзвоником для керівництва Міноборони і для інших посадових осіб, які повинні були вжити заходів для забезпечення більш ретельної охорони тих складів і боєприпасів. Повірте, що забезпечення технічними засобами охорони тих територій, де зберігаються боєприпаси, це значно менше витрати, ніж от зараз Україна несе на компенсацію людям, які постраждали, на, ну і пряма шкода тим, що знищена шалена кількість боєприпасів, які дуже потрібні і можуть бути потрібні в майбутньому.
Якщо говорити от про недбалість на різних ланках, то як це виглядає? Насправді, недбалість – це таке досить абстрактне слово. Що таке ця недбалість військових, які мають відповідати за охорону цих складів? Що вони не так роблять, якщо це можна пояснити?
Ну, от я, на прикладі, Лозова згоріло, так само ті самі ракети літали, реактивні снаряди літали, дуже багато було знищено. Люди постраждали, а причина – це недбалість керівника тої бази, який допустив на території бази сміттєзвалище, яке сміттєзвалище має таку властивість самовозгорання. І коли була жарка, гаряча погода, висока температура, от то сміттєзвалище, воно почало, там і викидали і залишки мастильних матеріалів, і воно просто загорілося, і то плам'я перекинулося на територію, технічну територію, і з цього почалися взриви. От недбалість. А ну хіба ж не міг той командир частини організувати, він зобов'язаний по своїх службових обов'язках, зобов'язаний був вивезти то сміття в встановлене місце. А він собі зробив це на території. От вам приклад недбалості, за що він був засуджений.
А пане Анатолію, ще таке питання. Скільки може тривати слідство у таких справах?
Залежить теж від того, як воно буде проводитись. От давайте будемо говорити, балаклія 6 місяців минуло, ми знаємо якийсь результат? Не знаємо. Все тихенько звели, що це диверсійна група, була причиною тих вибухів, слідство передали на слідчі управління СБУ. Ну, при всій повазі до слідчих СБУ, я хочу сказати, якість слідства в них явно недостатня, тим більше вони не знають тої специфіки, вони спеціалісти зовсім в іншій сфері. І от вони звужено досліджують можливі проникнення диверсійних груп, а питання недбалого ставлення до виконання службових обов'язків різними посадовими особами тої бази і арсеналу, їм те не цікаво. І причини і умови того, що сталося в Балаклії, так само їм не дуже цікаво. Вони не є фахівцями в тій галузі. Повинна військова прокуратура була розслідувати. А вона, на жаль, скоренько спихнула на СБУ. І от по діях головного військового прокурора зараз я бачу, що та сама картина. Вони знов намагаються спихнути це на СБУ. От диверсанти, такі негідники, проникли і підірвали склад.
Дуже дякуємо. Анатолій Маркевич, колишній військовий прокурор, у студії «Громадської хвилі» пояснював нам деталі щодо слідства по вибухах на військових складах у Калинівці.